Otse naelapea pihta. Ja pole ka ime, sihik on täpne. Kui tahate tabada just neid, kes kuulavad põhjusega ja mõtlevad kaasa, siis tasub panna enda reklaam kõigi Raadio Kuku taskuring häälingu saadete ette. Uurige rohkem trio.ee. Vastasseisu kindlustab M-kindlustus.
Tere päevast, lugupeetud Kuku Raadio kuulajad. Eile saime teada õõvastava loo, ilmselt sündmused toimusid Ida-Virumaal, sellest, kuidas üks mees ja naine pidasid lapsi nagu rahalüpsvaid koduloomi. Võtsid nende eest saadavad toetused ema pensioni selleks, et napsi võtta. Ja lapsed kasvasid koos koertega. No see on erutanud kogu Eestimaad ja tänase vastasseisu teema valimisel ei olnud kahtlust, et sellest peaks tingimata rääkima. Ja meie vestlusringis on täna Tartu laste tugikeskuse asutaja ja lastearst Ruud Soonets, Anu Põum politseist ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna on meil Tartu stuudios. Tere tulemast, head külalised!
Tere!
Tere!
Tere.
Siis juhatuseks tahaks kohe hakata rääkima sellest, et kas te varem olete millegi nii õõvastavaga kokku puutunud. Mina isiklikult kolme lapse isa ja ühekordse vanaisana, noh, see läheb eriti hinge, sest noh, just lapselaps on ka alles kahe poolene. Ja sellele mõeldes, et ma olen enda meelest nagu palju ringi käinud, palju näinud, aga midagi nii õõvastavat kuulnud ei ole. Ruud Soonets, kas teie olete millegi nii õudsega kokku puutunud?
Kui võtta nii, et tervet nelja last on aastaid mitte nende eest hoolitsetud, nad on kasvanud koerte eeskuju baasil. See tähendab pissinud nurka jalga tõstes, haukudes, ulgudes, siis need on ju Eestima mauglid. Seda nelja lapselise pere puhul, et keegi ei käi kodus, ei tea, mis toimub perekonnas. Seda ma kuulen esimest korda, kuigi ma olen kohtunud ka õvastavate juhtudega varem. See tähendab, ühe lapse puhul on midagi toime pandud. Pandud tal kolm patja näiteks näo peale kolme kuusele, et ta on lämbunud, on söönud rotid, imikut, sest ei ole keegi käinud kodus vaatamas, kuidas lapsed arenevad.
Anu Põum, kas te ei olete puutunud oma praktikas millegiga niisugusega kokku?
No see on ikka üks õõvastamaid lugusi, millega kokku olen puutunud. Õõvastada lugusi on kõige varem ka olnud, aga see on ikka üks selline, üks räigemaid.
Nii see on teie arvates ka Eesti üks hullemaid niisugusid laste väärkohtlemisi. Margus Tsahkna, ma tean, et sina oled ka lastekoduga tegelenud sinu kokku puutet taoliste juhtumitega.
Jah, 11 aastat tagasi sai Tartus asutatud üks lastekodu ja senimaani sellega seotud ja tõepoolest neid lugusid on olnud. Mitte küll täpselt selliseid, aga teistpidi veel õõvastavamaid, noh, seotud seksuaalse väärkohtlemise ja muude selliste lugudega. Ja mis on nende lugude juures kõige õõvastavam alati on see, et hiljem tuleb välja, et tegelikult ümbruskaudsed inimesed teadsid või aimasid, mis toimub. Ja alati tuleb välja see, et need noh, nii-öelda toimingud või need lood ei ole olnud väga lühiajalised, vaid tegelikult on kestnud juba mõnda aastat, et pigem on need järeldused olnud minu jaoks isegi veel kohutavamad, et kus siis nagu varem on olnud inimeste silmad või miks ei ole räägitud sellest või miks ei ole informatsioon jõudnud siis nendeni, kes abi võiksid pakkuda.
Anu Põum, kas niisuguseid laste väärat kohtlemisi on raske avastada?
Suhteliselt ikkagi on, sest Eesti kuidagi on niimoodi, Eesti inimene on selline, et ega ta nagu ei teata. Noh, oleme ausad ainult, kui me loeme ka statistikat, et 40% lapsi on kokku puutunud või näinud pealt perevägivalda ainult ja tegelikult ka keegi kuskilt ei teata. Nahablid ju kindlasti on, kui teavad, kuulevad, aimavad ainult, aga Eesti inimese suhtumine on ka see, et noh, igaks tegelikult oma asjadega ja kui see teave nagu meie ei jõua, siis noh, me ise ju korterisse järjest ei saa ju käia lihtsalt, et kas teil on kõik korras. Et sellest on küll jah natuke, et sellepärast nad saavadki väga pikalt tihti peale nagu kesta.
Saavad pikalt kesta ja kestavad ja kestavad, noh, te ei saa vist oma kolleegi kritiseerida. Teada on, et tolles samas peres politsei käis mitu korda kohal, vist alles neljandal korral nagu hakati mõtlema selle peale, et lastega on halvasti ümber käidud.
Kas ma saan või ei saa kritiseerida, see on teine asja, et aga kui on põhimõtteliselt on ametkondlik juurdus, siis ma ei nagu pea mõistlikuks praegu seda üldse nagu kokku arutada.
Ruud Soonets, te tahtsite midagi lisada?
Mina leian, et meil ei oleks vaja arutada seda, kas politsei või naaber tundis ja tunneb ära, mis on ka oluline. Me peaksime arutama seda, kus on esmatasandi meedik Eestis, kes peab olema kursis lapse olukorraga kodus, kus ta areneb see laps. Sest lapse areng määratakse mitte ainult kaasa sündinud omaduste ja geenide põhjal, vaid keskkond määrab selle. Ja kui meil ei ole esmatasandi meedikul inimest, kes on motiveeritud koju minema, nagu vanasti oli jaoskonna pediaater, vastsündinu eas ja ka hiljem, kui on tegemist probleemse perega antud juhul see oli probleemne pere, siis mis me ootame ja otsime, et naabrid peavad seda tegema, ka nemad, aga kindlasti esmatasandi meedik peaks olema pediaater, nii nagu oli algse plaani alusel, kui üldse perearstindus moodustati. Praeguseni me oleme jõudnud sinnamaani, kus keegi laste arengu süstemaatilist jälgimist ei teosta.
Aha, nii kaugel on jõutud asjaga, et ei olegi kohustuslik. Mina olen aru saanud, et see on suhteliselt kohustuslik käia lapsega arsti juures ja käiakse kodus vaatamas. Ja nüüd on see süsteem siis lõhutud?
Nüüd see süsteem on täielikult lõhutud. Mina olen ju töötanud väga kaua jaoskonna pediaatrina, polikliiniku juhatajana, igal tasemel, esmatasandi tasemel ja ka haiglasüsteemis olen töötanud. Mul on väga hea kogemus ja analüüsi oskus, mis võib kodus ära teha, kui ma tean, mis keskkond on see, kus see laps kasvab.
Ma olen täiesti nõus selle mure ja probleemi kirjeldusega, kuna praktika näitab ju seda, kas või ma ei tea, minu enda kogemus läbi selle lastekodu, et need lapsed, kes jõuavad üldse sotsiaalsüsteemi pilgu alla, need on kõige nooremad 5-aastased umbes, kes siis nii-öelda jõuavad oma jutumärkides turvalise kodu seinte vahelt välja, ehk siis nad jõuavad siis ühiskonna silme alla. Aga tegelikult pannakse ju lapse psüühiline areng, vaimne tasakaal, kõik ju paika esimese 3-4 aasta jooksul, see samas kodus. Ja siis tegelikult seda last tuua tagasi või luua see uus baas või see fundament, mille peale tema emotsionaalne kindlus tulevikuks üles ehitada. Ja see on väga-väga raske töö ja pigem ongi täna tõesti loomulikult ei saa lootma jääda ja ei tohigi riik lootma jääda naabrite või sellise vabatahtliku teatamise süsteemi peale, et see võib viia teistpidi äärmusesse ühel hetkel välja, aga see informatsioon, see esmane informatsioon, mis tegelikult peale sündi selle lapsega kodus toimuma hakkab, et see täna on ikkagi väga puudulik.
Vastasseisu kindlustab M-kindlustus.
Jätkame eile teatavaks saanud väga võikal lool sellest, kuidas ühes Eesti väikelinnas 4 last peeti loomadega koos ja nende eest saadav emapalk ja toetusrahad kulutati napsi peale ära. Sellest kubiseb kogu tänane Eesti meedia muust suurt online väljaannetesi kirjutatagi. Aga tahaks selgeks teha selle mehanismi. Kuidas niisugust asja, tähendab, mida teha? Kuidas see mehanism käib? Anu Paum, ilmselt onneks ole politseil osa, et inimesed peaksid teatama sellest politseise või peaksid nad teatama sellest mingisse laste tugikeskusesse või lastekaitse seltsile. Anu, palun, alustage.
Tegelikult ei ole vahet, kus koht see teatas, kas otsa politseisse, kohaliku sotsiaaltöötajale, lastekaitse seltsile, lasteabi telefonile, mida iganes veel. Me tegelikult suudame oma vahel üldjuhul siiski teha päris hästi koostööd. Me ei väida, et kõik pead kohe politseisse elistama või et see süsteem, et iseenesest nagu, me oleme võimelised oma vahel suhtlema, mida eskond inimesed reeglina.
Rutte, tahtsite midagi ka öelda?
Jaa, ma ütleksin niimoodi, et teada ju on üldiselt ja täpselt maha kirjutatud lastekaitse seaduses, mis on küll praegult ajast ja arust, kuna tal ei ole rakendusseadust, kuid et igast abivajavast lapsest on vaja teatada lastekaitse töötajale, kui ei ole lastekaitse töötajad, siis sotsiaaltöötajale, sest paljudes piirkondades ei ole lastekaitse töötajad, politseile või mõnele muule abiandvale asutusele, näiteks laste haiglale, näiteks. Sest mitte tulundusühingud, millele baseerub praegult kogu see abivõrgustik tegelikult, mitte riiklikud, need on mitte tulundusühingud, millel põhineb võimalik abiandmise süsteem. Nendele teatamises selles mõttes ei ole alati tolku, kuna nad töötavad teatud kellaajani.
Tegelikult jah, praegu kehtiv lastekaitse seadus kohustab iga inimest abivajavast lapsest teavitama ja helistama näiteks lasteabi telefoni number, see on 116111, väga lihtsalt jääb meelde 116111. Margus, sa kuulsid praegu kriitikat sellel teemal, et praegune lastekaitse seadus on ilma rakenduseta, mida edasi?
No praegune lastekaitse seadus kehtib 93. aastast saadik eelmises sajandis, et selles mõttes on kriitika täiesti asjakohane ja ma loodan, et see Riigikogu koosseis suudab vastu võtta siis kaasajastatud lastekaitse seaduse ja juba ka nende rakendussätetega, et tõepoolest aeg on ju edasi läinud ja Eesti riik on arenenud, kõik valdkonnad on arenenud ja probleemid on paremini teada, et kindlasti tuleb selle teemaga tegeleda. Ja teine asi, millega sotsiaalkomisjon juba ka enne seda võigast lugu ja oleks nii kui 7. juunil tegelenud, on siis uus laste ja perede arengukava 2012-2020. Et seal on ka päris põhjalikult kirjeldatud ka need kõik võimalikud strateegilised toimingud, et mis ennetaksid just nimelt selliste olukorda tekkimist, et ütleme sellise strateegiate ja seaduste tasemel kindlasti on võimalik ja me teeme oma samme, aga ega seadus ju ei taga seda, et igapäeva elus konkreetsed probleemid saaksid lahendatud ja tänane tõsine probleem on ikkagi see, et meil ei ole üle Eesti ühtlaselt seda süsteemi, mis tagaksid laste õigused nende kaitse, et noh, täna on ju see kohustus eelkõige omavalitsuste peal ja kolmanda sektori peal, kuid tõepoolest ääremaadel väikeste valdade puhul noh, neid ressursse pole tegelikult, need inimesi seal täna pole, kelle poole pöörduda või noh, ütleme, pöörduda on võimalik, aga sellist süstemaatilist tööd on väga raske teha ja need, kes teevad seda tööd, müts maha nende inimeste ees, aga noh, ütleme, väga laialt öeldes on see üks nendest väga paljudest probleemidest, mis on tekinud sellega, et me ei ole suutnud aastaid oma haldussüsteemi tegelikult korda seada. Need probleeme on väga palju, et üks on seadusandlik pool, et sellega saab korda, aga teine on see praktiline igapäevane töö ja et mul on noh, küüniliselt öeldes hea meel, et selline lugu välja tuli, et me täna räägime väga aktiivselt sellest teemast.
Rutsi Oonet, sa tahtis midagi lisada?
Mul on väga hea meel, et Margus Tsahknaga saame läbi mikrofoni rääkida ja ta on tõesti asjalik inimene, kes ma arvan, et tuleb kaasa ka selle mõttega, mida on aastaid räägitud pediaatrite poolt, kuid mis on jäänud nii-öelda kõrvad lukku, kuna öeldakse pole raha. Nimelt nii Soomes kui Rootsis, kus kehtib ka perearstisüsteem, on siiski loodud ja pidevalt eksisteerivad laste nõuandlad, kus tegeldakse 0-6-aastaste laste arengusüstemaatilise regulaarse jälgimisega, kus konsulteerivad välja koolitatud medõdesid lastearstid. Ja kui nende lastel on oluline, et määratakse nende areng, suunatakse neid ja tegeldakse peredega, kes on nii-öelda prioriteetsed, et mitte öelda riskipered. Miks Eestis arvatakse, et see on liigne raha kulu? Samas me teame, et 700 miljonit krooni kulutame aastas vangidele.
Niid on, aga et niisugust, mul jääb praegu sellest samast kogu jutust aru, et süsteem on väga segane. Loodetakse ühtede peale, loodetakse teiste peale. Anu Pamm, ega te ei arva, et äkki peaks tõesti nagu politseiliku niisuguse süsteemi välja töötama, et noh, kuidas sellest niisugustest juhtudest teavitada?
No, tegelikult on ju meile enda poolt on see süsteem ka kindlasti olemas. On nii perevägivalla juhtumitele reageerimise juhendid olemas, on olemas nii laste juhtumid, kui lapsed on see perevägivalla juures on või ka niisama mingit juhtumid, näiteks lähed kriminaalpolitsei mingi narkourgast kriminaalmeetuse käigus läheb läbi otsima ja seal on mingid lapsed, kes on jäetud halba olukorda, on ka teavitussüsteem olemas. Et mis saaks öelda, et noh, aga ära Tsahkna ütles, et ega siis seadusregulatsioon on ju, ei taga meile seda olukorda. Et ta sõeldud, väga palju on probleeme sellega, et tõesti nagu kohalikud omavalitsused on, et neil lihtsalt ei ole võimalik olla, neil ei ole sotsiaaltöötajad, sa ei saa teda kätte enne. Et need probleeme on aga väga palju, et ma arvan, et läbi praktikate suudame seda paremaks ikkagi teha.
Aga praegu jääb ikkagi mulje, et lõppkokkuvõttes mitte keegi pole süüdi. Tõndab, lapsevanemad ilmselt on, aga noh.
Siin on selline, see ongi selline ühiskonna probleem, et ega selline, kuidas ma ütlen, slaavilik lähenemine, et kõigepealt, kui on probleem, et siis 95% energiat läheb süüdlase otsimiseks ja siis 5% läheb siis tema maha laskmiseks ja siis on probleem lahendatud, et see ei vii meid kuskile. Et praegu ongi järjekordselt õige hetk avalikult neid probleeme kaardistada ja see sama esimene probleem, mis on väga-väga lai, on see sama ühiskondliku suhtumise probleem. Ma ise tunnistan, et 11 aastat tagasi oli, ma tõsiselt tegin eneseületusliku sammu, et ma läksin kohtuma lastekodu lastega, rääkima neile võimalustest, mis on maailmas õppides, harides ennast ja reisides olemas, sest et minu peas oli selline eelarvamuslik käitumine, et jah, nad on kõik sellised, ma ei tea, mitte pätid, aga et ma ei taha nendega suhelda, kuid peale tund aega rääkimist ma sain aru, et tegelikult on need väga väikese abiga on võimalik aidata need inimesed tagasi, et see on nagu algus. Ja kõik lõpeb lõpuks siis, kui need inimesed on tõesti, need lapsed on meie sotsiaalsüsteemis, siis tuli just paar nädalat tagasi ka raport, et kui iseseisvalt, kui võimelised on nad iseseisvalt see elu minema. Ja ka minu kogemus näitab seda, et väga paljud ju pöörduvad juba mitmendat põlve tagasi sellesse sotsiaalsüsteemi, ühte või teistpidi. Ja mõned juhud lähevad tõesti, et nad lähevadki vangi, kuna nad ei saagi ühiskonnas hakkama. Ehk siis alates sellest avastamisest, sellest sotsiaalsüsteemis, ma ei tea, rehabiliteerimise käigus olevast ajast, kuni selleni, et kas nendest tegelikult saavadki täisväärtuslikud kodanikud, kes ka annavad siis riigile selle panuse tagasi. Et see on lai teema, aga mul on hea meel, et üha enam ja süsteemisemalt sellega tegeletakse.
Anu Põmm, te tahtsite midagi lisada?
Tahtsin teie eelmise lause lisada, et ma ei otsiks täna neid süüdlasi ja noh, muidugi võime kõige lihtsam öelda, et vanemad on süüd, ja tegelikult me ei tea ka täna, et mis tingub see vanemad ise tulevad. Me ei saa ka ühesed, et need vanemad ongi täitsa õiges süüd, et see võib tõesti minna mitu põlkonda tagasi, sest reegelikult on see, et vägivaldses perekorras tulevad ka, me kopeerime neid oma peremudeleid ja samamoodi ta võib ise olla ka ohver samamoodi.
Vastasseisu kindlustab M-kindlustus.
Saade vastasseis läheb edasi. Eile saime teada väga võikest juhtumist sellest, kuidas 4 last hoiti koos loomadega ja nende eest saadav abiraha ja emapalk lihtsalt ära napsitati. Lapsed olid täielikus hooletuses. Selle üle arutleb praegusel hetkel kogu Eesti ja püüab sellest mingid paremaid või halvemaid järeldusi teha. Aga nüüd tahaks rääkida sellest, mis nendest lastest saab edasi. Tähendab, Rutsioonets, ma tahaksin teie käest just küsida selle lapse aju arengu kohta, kui ta on loomadega koos kasvanud, nagu ma aru saan, siis vanem poiss lausa 6 aastat.
Tüdruk.
Või tüdruk, jah, vabandust.
Jah, tähtsust ei ole, laps jääb lapseks. Küsimus selles, et lapse aju areng määratakse väga olulisel määral ajukoore struktuuri areng esimesel 3 eluaastal. Ja selle kogemuse põhjal, mida laps saab pärast sündi, see tähendab nägemine, kuulmine, puudutused, hääl, maitse, sõnaga omadused ja sõnaga see käitumismuster, mis ümbritseb last, see tähendab ema, lapse suhe, kiindumussuhe, kas kujuneb ema, isa omavahelised suhted, mis antud perekonnas olid ju alati naabrite rahulikkuvad. Nii et see hirm, stress ja valu, mis nende laste puhul võis olla selleks ainsaks kogemuseks, mida aju koore struktuuri kujunemisel sai arvestada. Need määrasidki nende laste käitumise. Nad on ärritatud, erutatud, nutavad, kui pannakse teatud asendisse. Nendel ei ole kujunenud tundeid välja, nad sõimavad 11 roppude sõnadega, kes üldse oskab rääkida. Nende areng on jäänud loomade tasemele, kellest nad eeskuju said võtta. Need olid ainsad, kellest sai ka eeskuju võtta. Nii et nende laste tulevik on küllalt suure küsimärgi all, ma mõtlen nende vaine potentsiaal, nende tuleviku intellektuaalne tase, sest nad olid ju ka 4. Neil puudus igasugune materiaalne baas, ma mõtlen valgud, rasvad, süsivesikud, aminohapped, kust ja mille baasil oleks saanud nad areneda ja ka aju areneda. Nii et nende laste ajupotentsiaal on kindlalt kahjustatud ja just nimelt tundelisus, võimekus, mälu, tähelepanu, kuid ka agressiivsus ja empaatiavõime.
See tähendab, et muinasjutt Mauglist ei vasta mitte kuidagi tõele. Just see, et niisugusest lastest võivad väga toredad inimesed kasvada.
Ei, ma arvan küll, et mitte. Just nimelt nende asjaolude tõttu, mida ma praegu nimetasin, need nende tundeelu, nende emotsioonid, nende empaatiavõime, nende mälu tähelepanu on kindlasti võimalik veel arendada. Aga suur osa potentsiaalist 90% on maha magatud.
Anu Paum, teie politsei kogemus, mida ütleb, kust niisugused vanemad tulevad, mis nendest lastest võiks edasi saada?
Kus nad tulevad? Ikka tulevad, meie oma peredest tulevad. Et me ei saa öelda, et vanemad on alati ise olnud nagu hästi hooletusse jätub täpselt samas keskkonnas tulnud, et teame küll ja küll ka juhtumed, kus täiesti korralikus peres, kus on 3-4 last, seal 3 last on väga korralikult, 4 läheb kuidagi aia taha, juhtub nii. Aga mis nendest lastest edasi võib saada, ma ei ole psühholoogiga, psühhiaatriga, meditsiinide, et ma ei oska nagu kommenteerida seda niimoodi päris oma teadmiste tasemelt. Küll aga meil statistika näitab, et väga tihti need samad lapsed, kui nad kasvavad täiskasvanud, sattuvad uuesti siis täiskasvanud juba meie huviorbiiti tagasi.
Nii et see on ikkagi korduv. Margus Tsahkna, mis sinu kogemus ütleb?
No kahjuks see kogemus ütlebki seda, et suures osas see ongi korduv. Ehk siis nii nagu ka doktor ütles, et esimesed 3-4 aastat paneb väga suuresti paika need emotsionaalsed väärtused ja selle stabiilsuse tuleviku jaoks. Ja no kogemus näitab seda, et kui on tulnud lapsed sellistest peredest, kelle just see esimene osa elust on möödunud sellises normaalses või stabiilses keskkonnas. Täna näiteks on päris palju neid lugusid, kus lihtsalt on mindud näiteks pere läheb, mees, naine lähevad lahku ja ema ühel hetkel ei saa enam hakkama ja on ka skisofreenia juhtumid näiteks, kus tegelikult see esimene pool on olnud nagu lastele hoolitsev ja hea ja turvaline keskkond, siis nende laste tagasi toomine ühiskonda on oluliselt lihtsam ja tõenäolisem kui nende laste, keda siis tõesti 5. eluaastast avastatakse kuskilt väga rasketest olukordadest ja siin ongi see riigipoolne töö vajalik strateegiliselt, et nende probleemsete peredega hakata tegelema, neid kaardistada, õpetada neile ka seda, ma ei tea, lapsevanemaks olemist või seda lapse kasvatamist või neid väärtusi, et tulevikus neid juhtumeid vähendada. Et tõepoolest, jah, see on korduv, see on põlvkondade kaupa ja noh, kuidas ma ütlen, et Kui see 5-aastane laps on tulnud ja aastaid on tehtud tööd ja kõik peatneha tundub, et on normaalne ja siis saabub lõpuks näiteks gümnaasiumi lõpuaktuse päev, siis väga tihti on tegeletud sellega, et see lapsevanem, kes on selle aja peale juba väga põhjanasti joonud või langenud, et ta ei tuleks sinna aktusele ja ei purustaks kogu seda aastate pikkust tööd, on ka neid juhtumeid ja selle lapse emotsionaalne langus on pärast seda veel hullem. Ja ütleme, et need lood on päris keerulised ja drastilised.
Ja me siin vahepausi ajal Anu Paumiga rääkisime sellest, et näiteks kui lastekodust laps võtta, siis on tohutu töö enne, seda on lausa eksamideks peab käima väga kaua õppimas. Aga selleks, et ise laps sünnitada, selleks ei pea mingit kogemust olema ja võibolla pahatihti ongi asi selles, et lihtsalt inimesed ei oska lastega ümber käia. Anu, mida te arvate?
Ja ma olen selle seisuga nõus, et me ei õpi vanemaks, me õpime koolis ära väga palju tarkusi raamatust kohutaval kombel. Aga lapsevanemaks me ei õpeta mitte keegi, aga me saame see esimese lapse kätte, siis me peame kuidagi ise hakkama saama. Ja väga palju on ka neid juhtumid, kus tegelikult pole vanemad ja tegutsega mitte pahatahtlikuse printsiibilt on, vaid nad lihtsalt ei oska, ei saa hakkama ja vajaks sellist tuge ja toetust, keegi, kes aitaks, suunaks neid ja nad saaksid võibolla järje peal oma perega jälle ja need lapsed saaks nagu päästetud.
Rütsu on, et see teie kogemus tugikeskusest, kas vastab see tõele, et sageli ongi niimoodi, et lapsevanemad ei oska lapsevanemad olla?
Mitte tugikeskusest, et ma olen terve elu olnud tegelenud lastega, olnud lastearst igal tasandil. Tahan öelda pediaatrina seda, et lapsevanemaks tõesti ei saa õppida koolipingis. Kui sul on juba rasedus nii kaugel, et sa otsustad sünnitada, vaat siis tekib võibolla tava inimesel, ma ei mõtle alkoholikud momentil, tava inimesel tekib siis huvi, mida ma oma lapsega siin nüüd edasi teen. Ja vaat seda toetust ja seda abi, mida just praegult räägiti, olekski vaja regulaarselt riiklikult tagada pideva lapse meditsiinilise jälgimise ja lapse arengu suunamise teel. Iga kord, kui hinnatakse lapse arengut teatud vanuses, antakse ka nõuandeid järgmise etappi arendamiseks. See on see, mida tehti vahetult enne perearstisüsteemi. Oli terve lapse toad, kus meditsiiniõde jälgis lapse arengut ning suunas küll logopeedile, küll kuhu vaja neuroloogile, kui ta nägi selle lapse arengus mingid kõrvalekaldeid. Aga mis praegult toimub? 10-aastased lapsed avastatakse alakõnega. Tähendab, meil on jäetud lapse abi meditsiinilises osas tähelepanuta. Ja minu üleskutse on ikka, kuna see ka väärkohtlemise ennetus, võtme roll on esmatasandi meedikul. Sealt saab esimene info laste kaitsele või sotsiaaltöötajale. Mitte ärme loodame naabrite peale, kui polegi naabrid, naila metsa külas. Nii et esmatasandi meedikule paneksin mina küll otsustava tähtsuse ja rolli. Ja samas ma ütleksin, et preventsiooni, nii-öelda heaks kiitu, preventsiooni me võiks rääkida ennetusest, mitte ainult politseist ja tagajärgedest. Preventsiooniks peab andma nii-öelda prioriteedi meie valitsus, riik. See tähendab tagama ka vastava finanseerimise.
Anu Põhm, te tahtsite midagi lisada?
Tahtsin seda lisada nii palju, et kindlasti see esmatasandi meditsiiniabi, see ikka väga oluline see jälgimine, aga see ei ole nagu üks ainus, et väga palju on ka näiteks näinud juhtumeid, kus lapsed on jah näljas ja mitte sellepärast vanem ei tahaks need lapsed, vaid lihtsalt kui tal selle raha või palgapäev või mis lastetatuse päev, ta ei oska selle rahaga majandada. Laps on sellepärast näljas, et vanem ei oska rahaga kuulupõne ära majandada või et laps on saanud kodus nüüd tugevalt füüsilist vägivalda, kui vägivalda põhjus on tihti peale see, et vanemal on omal probleemid üle pea, ta ei oska oma emotsioonidega enam hakkama saada ja siis see kandub nagu lapse peale, kuna tema jääb nagu ette. Ja lisaks selle meditsiinile on vaja ikkagi sellist natuke laiemat selline toetuspind.
Vastasseisu kindlustab M-kindlustus.
Jätkame vastasseisu saadet, täna räägime võikest juhtumist, mis sai eile teatavaks üle kogu Eesti, sellest, kuidas lapsi lihtsalt kasutati raha masinatena. Meie arutelu on jõudnud sinnamaan, et on tekkinud küsimused riigile. Meil on stuudios olemas, Tartu stuudios, Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna. Mida riik võiks ette võtta?
No nagu ma juba ka saate alguses ütlesin, et need küsimusi on hästi mitmed. Üks pool on see seadusandlik pool ja teine, millest me jäime kene reklaami pooleli, on see preventiivne töö. Et tõepoolest ka selles arengukavas on väga suur rõhk pandud just nimelt sellele suunal, et tegeleda ennetuslikult probleemiga, et tagajärgede ka tegelemine tihti ei vii enam tulemusele. Ja kui me vaatame riigi poolt võimalike summasi, mida siis selleks tööks tuleks anda, siis preventiivne töö on ka igal juhul rahaliselt efektiivsem. Et ta on kindlasti odavam ja ta on palju tugevalt tulemuslikum. Nii et ma arvan, et kui see arengukava saab kinnitatud vastu võetud, siis riik kindlasti peab ka vahendeid just nimelt tööle perekondadega, et ennetada seda, et õpetada inimestele, just eriti nende riskirühma perekondadele, et kuidas moodi toime tulla. Et tõepoolest siin varan paljudel juhtudel ei ole tegu pahatahtliku käitumisega, vaid lihtsalt ongi olukord, kus ei osata, ei saada hakkama või on endal väga halb eeskuju oma enda lapsepõlvest ees. Et ja teine pool on loomulikult see, et tuleb vaadata üle ka see pool, mis puudutab laste kaitseid, ehk siis kogu seda võrgustiku, kogu seda töökoordineerimist üle Eesti, et kui linnades on need võimalused olemas, aga siiski juhtub need lugusid ka suuremates linnades, siis paljud omavalitsused ei saa täna võib-olla hakkama selle vastavate standarditele ette nähtud tööga, et siin koondada neid jõude, kas siis maakonnakeskuste kuidagi võrgustike kaudu ja nii edasi, et see töö on pigem väga lai, aga noh, riik peab siin kindlasti võtma aktiivse positsiooni ja kogu see asi saab alguse ikkagi sellest, et me ühiskonnast teadustame selle probleemi olemasolu.
Rutsuon, et te soovisite midagi lisada?
Jah, härra Margus Tsahknale tahaks küsida sellise küsimuse, et kas see laste ja perede arengu programm mis on nüüd välja töötatud ja kindlasti ma olen seda ka lugenud, tähendab kindlasti väärib täitmist. Kas see on riiklikult finanseeritud või on see veel tuleviku muusika? Aga veel ma tahaks öelda seda, et tõepoolest need abiandvad organisatsioonid, mis praegult Eestis on väärkoheldud laste ja perede abistamiseks, need on valdavalt mitte tulundusühingud. See tähendab, peavad, kuidas öelda, küsima raha projektidest, neid toetavad küll kohalikud omavalitsused, ma tean Tallinnas ja Tartus, kuid valdadest, mujalt, maapiirkondadest lapsed, kes varem said abi, kuna neid suunati siis Tartulaste tugikeskusesse, Tallinna perekeskusesse, nende valdade poolt sai, oli raha nende tasustamiseks. Nüüd vallad ja maapiirkonnad enam ei saada, kuna omavalitsustel puudub finants nende laste suunamiseks spetsialistide juurde. Tähendab, riiklik süsteem puudub.
Mida vastad, Margus?
No aga seal arengukavas on see ka kirjeldatud, et see peab koostöös just nimelt kolmanda sektoriga toimuma, et ega riigil ei ole ka inimresursi suhtes mõtekas ja võimalik seda need abisüsteemi ja võrgustiku üle maa ise välja töötada, need inimesed on täna olemas töötavad kolmandas sektoris, et see ka see rahastamise pool tuleb selgelt üle vaadata, et see oleks süsteemne, noh, täna on tõesti niimoodi, et väga paljud organisatsioonid ise lihtsalt taotlevad projektide kaupa ja puudub selline laiem ja pikem perspektiiv, et selle arengukava idee on ka anda metoodika, mille järgi käituda. Et kui meil on, ma olen ise samamoodi selles kolmandas sektoris ju aastaid tegutsenud, et kui on lihtsalt projektide kaupa väga erinevad metoodikad, mis omavahel ei haaku ja mille nagu tulemusi saab mõõta pikaajaliselt, siis see süsteemne lähenemine peaks olema see võtmesõna, mida me kasutame. Ja varem on räägitud nüüd sellest perearsti poolest, et tegelikult see arstlik ja meditsiiniline kontroll väikelaste puhul oleks väga vajalik. Et ma arvan, et see on täiesti õige, aga me just arutasime mõni nädal tagasi riigikontrolli auditit, mis oli tehtud siis perearsti süsteemi kohta ja noh, seal tulid välja väga, väga selgelt suured probleemid, mis puudutavad ka perearsti kaadri olemasolu, perearstide olemasolu üldse üle Eesti ja seda vajadust, mis puudutab tööjõudu, ka õed, kes sinna juurde kuuluvad. Et tänase süsteemiga ma lihtsalt mulle tundub, et see nii-öelda koduvisiidid ja kõik see pool on lihtsalt ülejõu käiv, aga kindlasti tuleb seda suunda ka arendada. Et nagu on korduvad siin selles saates ka öeldud, et tähtis on teada saada ja kontrollida, mis toimub lapsega peale tema sündi kodus. Et see on tuleviku suhtes ja ka riigi tuleviku suhtes ülimalt tähtis periood selle tuleviku kodaniku elus. Et pärast poole, kui juba koolis käiakse ja isegi ütleme lasteaias, et siis on mingisugune pilk on peal, aga see esimesed kolm aastat on täna selline suhteliselt musta auk, kus me väga paljude kohta ka pealt näha väga korralike perede aste kohta ei tea mitte midagi.
Rutsioonad, seda tahtsite midagi öelda?
Ma tahtsin veel seda nagu diskussiooniks, kuigi aega vähe, koostöö erinevate spetsialistide vahel. Alustame siis sellest samast esmatasandi meedikust, olgu ta perearst või ka tuleviku perspektiivis ehk uuesti pediaater esmatasandil. Ja koostöö siis kellega? Lastekaitsega, politseiga, lasteaia pedagoogidega, tähendab ka lasteaias kui koolis, politsei ja kohtusüsteem. Seal on meil ju juba spetsialiseerunud prokurörid ja lastekaitsjad olemas, aga puudub nii-öelda niisugune jällegi riiklikult korraldatud süsteemne koostöö nii-öelda no, ütleme, ettekirjutused, kes kellele, mida ja millal ja kes juhib antud juhtumit. See on lastekaitse töötaja, aga me teame, et neid on ju vähe.
Samas peab tekkima ka võimalus ja arusaamine nendele peredele või lapsevanematele, kes tunnevad ise, et nad teatud küsimustes hakkama ei saa ja neile pole kellegi poole pöörduda üks puhamis põhjustel, et see pöördumine või see ei ole isegi abi palumine, see on nõu küsimine, et see ei oleks mitte selline emotsionaalselt alandavgi, et ma ei saa hakkama, et ma pean pöörduma sotsiaalsüsteemi poole, ma pean kirjutama mingi avalduse ja siis ma saan mingit abi, vaid et see oleks hästi loomulik. Kindlasti neid kohti täna Eestis ka on, aga see teadmine peaks ka jõudma. Et võib-olla sellistel põhjustel on paljud probleemid nagu kumuleerunud ja ühel hetkel käib üle pea ja tulemused on siis paari aasta pärast juba näha ja need tulemused on juba nii-öelda lõpliku suunaga.
Ilmselt kõige olulisem asja juures on ikkagi kogu ühiskonna mõistev suhtumine. Sellest, et lihtsalt inimesed peaksid olema rohkem inimesed, Anu Baum.
Jah, ma olen sellega nõus, et oled sa siis, kes sa oled? Oled sa siis pedagoog, meditsiinitöötaja, ametnik, tavaline inimene tänavalt? Ole esiinimene ja märkad enda kõrval toimuvat.
Ilmselt see ongi kõige olulisem ja nende sõnadega tänase saate lõpetamegi. Rääkisime täna sellest võikest loost, mis on ilmseks tulnud eilses Eesti Ekspressis, sellest, kuidas nelja laste lihtsalt kasutati ära selleks, et nendega raha teenida. Loodame, et enam niisuguseid uudseid asju ette ei tule ja nii inimesed kui riik kui kõik spetsialistid teevad kõik end ja annavad endast parima, et lastel oleks õnnelik lapsepõlv. Täna stuudios arutlesid probleemi lastearst ja Tartu lastetugikeskuse rajaja Ruth Soonets, Anu Vaum politseist ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna, saatejuht Mart Pukk.
Vastasseis. 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 Vastasseisu kindlustab M-kindlustus.